v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon, Oana Serafin. Parlamentul și-a reluat lucrările fără deputații comuniști și nu a reușit să stabilească data alegerii președintelui. Rubrica Lumea din jur, astăzi din nou despre părinți și copii. Și-ar putea Scoția să devină independentă? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, în această seară redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Deputații Partidului Liberal au părăsit ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău după ce șeful legislativului moldovean, Marian Lupu, a propus ziua de 15 martie ca dată a alegerii șefului statului. Mai multe detalii în cursul acestui program. Parlamentul de la Chișinău a aprobat numirea judecătorului Mihai Poalelungi în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție pentru un mandat de 4 ani. Candidatura lui Poalelungi, fost judecător din partea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a fost înaintată acum 2 săptămâni de către Consiliul Superior al Magistraturii. China a anunțat că va trimite un emisar special în Siria în încercarea de a găsi o soluție pașnică a crizei din această țară. Adjunctul ministrului chinez de externe, Jai Jiun, va călători la Damasc vineri. China a fost criticată pentru că împreună cu Rusia a respins prin veto o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU în care președintele sirian Bashar al-Assad îi se cerea să demisioneze. O nouă rezoluție, inițiată de țările arabe, urmează să fie supusă la vot în Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Acest din urmă document condamnă guvernul sirian și cere președintelui Assad să-i predea puterea vicepreședintelui sirian. Grupările care apără drepturile omului estimează că aproximativ 7.000 de civili au fost uciși de către forțele de securitate siriene la începerea protestelor antiregim în Siria în martie 2011. Parlamentul European cere Rusiei să permită Consiliului de Securitate al ONU să acționeze pentru rezolvarea crizei din Siria și să pună capăt vânzărilor de armament către guvernul de la Damasc. În altă ordine de idei, în rezoluția adoptată joi, Parlamentul European mai cere autorităților de la Moscova să reformeze legislația electorală a Rusiei, spunând că limitarea participării candidaților opoziției la alegerile prezidențiale programate pentru 4 martie subminează pluralismul politic. Documentul citat spune că reforma electorală trebuie făcută în conformitate cu standardele Consiliului Europei și ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pentru ca alegerile prezidențiale din martie să fie libere și pentru o fundă de convorbiri, la câteva zile după ce serbii din nordul Kosovo au respins autoritatea etnicilor albanezi care guvernează acest stat. O purtătoare de cuvânt a lui Catherine Ashton, șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene care mediază convorbirile, a anunțat că discuțiile vor avea loc la 21 februarie la Bruxelles. O curte de apel din Franța a confirmat condamnarea fostului lider de extremă dreapta Jean-Marie Le Pen în 2008 la închisoare de 3 luni cu suspendare pentru că a afirmat că ocupația nazistă a Franței în cel de-al doilea război mondial nu a fost, citez, chiar așa de inumană. Politicianul a mai fost condamnat la plata unei amenzi de 10.000 de euro. Articolele în limba uzbecă de pe site-ul Wikipedia nu sunt accesibile în Uzbekistan de câteva săptămâni. Corespondenții Europei Libere la Tashkent relatează că în timp ce articolele în alte limbi ale acestei enciclopedii online pot fi citite, cele în uzbecă par să fie blocate. Nu există deocamdată o explicație oficială pentru această situație.
Au fost știrile orei 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul și-a reluat lucrările. Comuniștii au boicotat ședința, așa cum anunțaseră. Alianța pentru Integrare Europeană și socialiștii domnului Dodon au votat pentru strategia de reformare a justiției și deputații au vorbit ca de obicei despre nevoia alegerii președintelui Moldovei ca singură cale de a ieși din actuala criză politică din Moldova. Dar nu au putut decide asupra datei la care să mai încerce odată să aleagă președintele. De data aceasta, din cauza liberalilor. La lucrările Parlamentului au participat 61 de deputați din cei 101, relatează Liliana Barbaroșie. Deznodământul era oarecum previzibil încă de dimineață, după ce Alianța a anticipat ședința a Parlamentului cu o reuniune botezată de jurnaliști PAD Trua, în care liberalii nu s-au lăsat convinși să participe la votarea datei alegerilor. Ulterior, în câteva pauze, componentele Alianței au revenit la subiect, dar s-au văzut într-un final fără quorum, după ce liberalii au plecat supărați din sala Parlamentului. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, insistă că numirea datei alegerilor înainte de a se găsi candidatul ar fi irațională, dacă nu fatală.
Colegii noștri vor una, dar noi alta. Noi vrem să fie ales președintele, dar ei vor să numească data. Pe când data asta încă nu înseamnă legea președintelui. Ce-i cu presiunea asta? Nu discut candidatul, dar să vrea data. La noi acum nu-i vara, unde avem nevoie de greble să călcăm în trânsului. Dar acum e iarnă, e zăpadă. Și noi vrem să călcăm și în greblă și în lopată.
Pe de altă parte, Mihai Ghimpu sugerează că și-ar suspecta colegii de înțelegeri pe la spate, fie între ei, fie și cu grupul socialiștilor lui Igor Dodon.
Nu suntem pentru alegerea președintelui. Numai nu ne șantajați, nu ne presați, nu ne aduceți mâța în sac.
Iată însă cum s-au apărat celelalte grupuri parlamentare, șeful fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț.
Procedura de identificare a candidatului, ea nu a fost testată. Noi am avut candidaturi în rezervă. Chiar și atunci, în ajun de 15 ianuarie, procedura de identificare a acestui candidat, pe de o parte, nu este atât de simplă. Ea este destul de complexă, dar nu e imposibilă. Noi o vom parcurge consecvent, pas cu pas, și vom ajunge la un rezultat.
Democratul Dumitru Diacov.
În toată lumea și în Republica Moldova și în toate alegerile se numește data alegerilor, după asta apar candidații. Era logic să fie așa. Nu, sigur că era bine ca astăzi să numim data alegerilor, să transmite un mesaj clar în societate și să ne mobilizăm ca în cel mai scurt timp să identificăm un candidat. Deci eu sper că vom putea să revenim mâine asupra acestei chestiuni. Altminteri, cred că vom fi nevoiți deja să răbdăm până săptămâna viitoare.
Socialistul Igor Dodon crede că, prin acest comportament, liberalii pășesc pe urmele opoziției.
Cineva are prea mari ambiții și știm cine este. Este foarte regretabil că cineva din partidele parlamentare urmează exemplul radicalilor din Partidul Comuniștilor.
PCRM a boicotat ședința de deschidere a sesiunii parlamentare și a anunțat că va recurge la aceleași tactici până Alianța își va da demisia. Așteptările unor comentatori ai vieții politice că presiunile vor determina Alianța să fie mai flexibilă nu s-au adeverit, cel puțin deocamdată. Iar mărul discordiei continuă să fie posibilă candidatură pe care ar agrea-o toate componentele arcului de guvernare. Plus, grupul mic, dar extrem de valoros al socialiștilor, dar și solidarul Mihai Godea. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La acest sfârșit de săptămână sunt din nou anunțate protestele comuniștilor și ale Comitetului pentru Apărarea Constituției și Democrației. Opoziția comunistă și cea extraparlamentară susțin că parlamentul acesta și-a pierdut legitimitatea și că este nevoie de alegeri anticipate. La mitingurile trecute ale opoziției parlamentare și extraparlamentare au participat mii de oameni, în ciuda temperaturilor foarte scăzute din ultimele săptămâni. Pe pagina noastră de internet, europalibera.org, vă invităm să ne spuneți opinia despre recentele proteste antiguvernamentale din Moldova, la rubrica noastră de forum. Regrupări de forțe politice în Consiliul Municipiului Chișinău. Sunt posibile noi regrupări și în Parlament? Un punct de vedere al istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, într-un interviu cu Vasile Botnaru.
După alegerile locale din 2011, situația politică din Parlament părea să se reproducă și în Consiliul Municipal Chișinău. Consiliul care o bună perioadă de timp fie că nu a putut fi convocat, fie că și-a arătat incapacitatea de a funcționa din cauza neînțelegerilor între cele două forțe politice câștigătoare. Pe de o parte, primarul general al municipiului, Dorin Chirtoacă, cu consilierii din actuala formulă de guvernare, pe de altă parte, reprezentanții comuniștilor care au obținut o majoritate simplă în urma scrutinului.
Dar acum situația e alta. Am văzut cu toții cum la grupul de consilieri democrați au aderat și câțiva dintre adepții lui Igor Dodon, tocmai acel care a fost învins în turul 2 al alegerilor primarului general al municipiului de actualul primar Dorin Chirtoacă. Era posibil să ne imaginăm noi așa ceva cu doar câteva luni în urmă?
Într-adevăr, era mai dificil să ne imaginăm așa ceva, dar să subliniem, această regrupare de forțe s-a produs după ce Igor Dodon a părăsit fracțiunea comuniștilor. După acest gest al său, rândurile consilierilor comuniști s-au subțiat în mai multe localități și, iată, spre surpriza liderilor PCRM, în chiar Consiliul Municipal al Chișinăului.
Aș vrea să vă întreb, ce urmări ar putea avea această regrupare de forțe politice din cadrul Consiliului Municipal la o scară mai mare, la scara întregii Republici Moldova?
Toate aceste mișcări de trupe, dacă putem recurge la această expresie, se produc în situația în care actuala coaliție de guvernare este în discuții cu gruparea lui Igor Dodon pentru a găsi cele câteva voturi necesare alegerii președintelui Republicii Moldova. Faptul că socialiștii pun umărul la deblocarea situației din Consiliul Municipal, chiar dacă aruncă cu bulgări de zăpadă în liderii actualei guvernări, acest fapt ar putea fi un semnal al deciziei formațiunii în frunte cu Dodon de a participa la identificarea unei soluții reale pentru alegerea șefului statului. Un semnal care va trebui decodificat și apreciat la justa lui valoare de liderii Alianței pentru Integrare Europeană, dar ar trebui să se rețină totodată că acest semnal de disponibilitate politică de a contribui la depășirea impasului legat de nealegerea șefului statului nu oferă totuși o garanție sau o certitudine că președintele va fi ales cu voturile socialiștilor și în realitate.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întreaga discuție pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
O tristă istorie aflată aici la Cernoleu, care în Dondușeni, unde am cunoscut-o pe Adriana Ojovan, mamă solitară, ea crește și educă 5 copii de la 3 tați.
Am 5 copii, o fată martat și am nepoțic. Am avut 3 bărbați în care eu început a bie și decât să bie să mă fugărească prin prejurul ca să șed copiii pe afară.
Ce înseamnă să fugărească?
Ne bătea și ne alunca afară.
De ce ați riscat și a doua și a treia oară?
M-am gândit
să fie căsătoriți.
Așa ne-a fost noroc. E foarte greu, tot lucruri pe cap.
V-a prins vreodată gândul să-i abandonați, să-i duceți la o casă de copii?
O fost, i-am adus înapoi de la târnă.
De care i-ați dus?
Toți 4 au fost duși la un sanatoriu pentru tuberculoză.
De ce, ei sunt și bolnavi?
Nu. Dacă n-avem altă parte, unde i-ai lăsa.
Ești cea mai mare,
da?
Ce crezi despre destinul mamei tale?
Destul de greu, dar se isprăvește. Câteodată plânge dacă nu o ascultă. Se enervează cu dânsii și e greu.
Plângeți des?
Eu, da.
Vă plângeți amarul? La ce v-ați gândit acum că vă curg lacrimi?
Că sunt făcută numai de chirș din acasă.
Eu, pe datorie, bomboane, ori picenii, totdeauna le-am intrat în voie. S-o suit tăți în cap. Le-am dat voie prea tare. Trebuie de muței. O opriți și mai jeți. Nu vreau să facă nici, că nu dorim până la ora 2 de noapte și ieșeu și mă chem și cătam.
Ați fugit de acasă?
Uh-huh.
De ce ați fugit?
Că mama, noi am fost la jacă, o vrea să ne bat. Noi am
fost un tatăl, așa când cu un părinte, e tare greu.
Și tatăl cunoașteți?
Da.
Și vii dor de el?
Nu niciodată.
De ce?
Ca să feriaștile bie.
Vă obișduie?
Bie.
Dacă cinstea vin, ce făcea? Vă fugărea din casă?
Să ducea mama prin păpuie și alerga.
Cristina, mamei ca zici că nu-i prea mulțumită de purtarea ta. De ce?
Nu mi-a faci nic.
Te-am povestit cu ce-i hrăniți?
Cu borș, cu fasole și cu rechi. Foarte greu.
Și la școală aveți cu ce să-i trimiteți, să-i îmbrăcați, să-i încălțați?
Păi, cumpărat e ca șoșon de ești alătăți.
Vor să facă carte.
Carte o rupă, o ruptă.
Nu prea vor.
Lenea, icoană mare.
Ce note ai?
7.
V-a prins gândul să mergeți undeva la muncă?
Da, am vrut să mă duc la Moscova și fac niște capei și mă duc.
Acum loc de lucru aici în sat?
Nu, nicăieri loc de lucru. Cât vara mă mai duc la mieră de une altă, dar dacă mă duc la mieră am astmă și am alergie și nu pot îmi otrăvurile și ele. Și cam cu inima bolnavă.
Ce vârstă aveți?
44 de ani. Tinerică, dar nu arăt tineric.
careva din teticii copiilor?
Nici unul nu vine. Tatălui Vasilică e mort, tatălui Cristina și a lui Ioana, aici ești un sat și nici nu se arată niciodată și nici unul nu vine.
Dar ați cerut pensia alimentară să vă plătească?
Nu. Copiii voi creșteți în familia mea.
Deci ați trăit mai mult în concubinaj, da?
Da.
Tații recunosc copiii?
Da.
Asistenta socială care deseori trece pragul acestei familii vulnerabile, Lucia Cușmariuc.
Pur și simplu, sărășii și greutăți și au nevoie de ajutorul nostru și financiar și instituțional moral, că de sunt 4 copii, adică au fost 5, o fetiță căsătorită de acum așa și e fetița ei. Totdeauna avem vizorul nostru, avem grijă ca să frecventeze școala.
Și frecventează toți copiii?
Mai sunt momente când mai și lipsesc, că motivează că e frig, mai motivează că n-au cu ce să îmbrăca, cu ce să încălța.
Ce viitor vreți să aibă copii?
Să ascult, să înveți, chiar dacă nu să înveți, capite o profesie de și buan, să nu intri, să nu furi, să și bucuminți. Chiar dacă nu vrei să înveți, să marcă să muncești și să capiți bucăță ca de pâine.
A fost o relatare semnată de Valentina Ursu. O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare, și oricând puteți citi și asculta această rubrică pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o premieră în România. Consiliul Național al Audiovizualului a decis întreruperea pentru 10 minute a programului Antenei 1 din cauza difuzării unui film indecent despre fostul premier. Și rubrica noastră sportivă cu Traian Ungureanu. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom vorbi despre campania electorală din Franța și despre filmele de la Festivalul Internațional de la Berlin. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Astăzi, premierul Marii Britanii, David Cameron, se întâlnește la Edinburgh cu șeful guvernului local, Alex Salmond, pentru a discuta detalii legate de un viitor referendum pe tema independenței Scoției. Data acestuia nu a fost încă stabilită și este posibil să fie vorba de câțiva ani de zile. De ani de zile, scoțienii tot vorbesc despre posibilitatea de a-și proclama independența de Marea Britanie, iar ultime sondaje de opinie arată că promotorii independenței sunt cam jumătate-jumătate cu cei care doresc rămânerea în Marea Britanie. Cam toate consultările populare și aici problema de bază este la ce anume întrebare ar urma să răspundă populația. Guvernul de la Londra vrea o întrebare limpede, în Marea Britanie sau în afara ei. Guvernul scoțian, dominat de Partidul Național Scoțian Pro-Independență, dorește să pună două întrebări. Una despre independență și alta despre un eventual rol sporit în cadrul Marii Britanii. Partidul Național Scoțian vrea de asemenea să permită participarea la referendum a tinerilor începând cu 16 ani, știut fiind că tineretul este mai înclinat să voteze pentru independență față de populația adultă. În Marea Britanie, dreptul de vot începe la 18 ani. Oricum ar fi, este vorba de un divorț de catifea. Regina Elisabeta a II-a va continua să fie în fruntea statului, iar moneda Scoției va rămâne probabil lira sterlină. Dar există câteva chestiuni greu de soluționat. Una din ele este legată de submarinele nucleare britanice, care sunt parcate în apele scoțiene. Autoritățile de la Edinburgh ar dori să le mențină numai dacă Scoția ar deveni independentă. Iar dacă le vor obliga să se mute din apele scoțiene, Anglia s-ar putea vedea nevoită să le parcheze în apele teritoriale ale unei alte țări. Desigur, este apoi problema legată de apartenența sau nu a posibilului nou stat la Uniunea Europeană. Și aici sunt două școli de gândire. Una care susține că Scoția va rămâne în Uniunea Europeană automat. Cealaltă că, dimpotrivă, ca nou stat trebuie să treacă prin toate procedeele de admitere ca orice alt stat candidat. În funcție de abordarea acestei probleme se pune și problema monedei unice europene. Țările care intră în Uniunea Europeană vor trebui să adopte moneda unică, mai devreme sau mai târziu, așa încât și problema monedei Scoției rămâne să fie discutată. În istoria Uniunii Europene nu există un precedent și nici în tratatele Uniunii nu există vreo prevedere care ar putea fi folosită într-o atare situație. O altă chestiune, adusă în discuție de corespondentul Europei Libere, este că unele țări ale Uniunii, precum Spania, Franța, care au teritorii în care se vorbește despre secesiune, ar dori garanții că dacă divorțul de catifea dintre Londra și Edinburgh va avea loc, acesta să nu fie considerat un precedent și pentru alte situații. Fabian Zulig, de la Centrul European de Politică de la Bruxelles, un centru de analiză și cercetare, crede că scoțienii vor trebui să îi convingă pe europeni că vor fi parteneri importanți ai Uniunii și că situația lor nu trebuie să fie considerată o șansă și pentru alte regiuni secesioniste ale Uniunii. Dar nici asta nu va fi prea ușor. Nici în România nu e prea ușor. A avut loc o premieră. Consiliul Național al Audiovizualului, agenția care reglementează activitatea posturilor de radio și de televiziune, a decis întreruperea programului televiziunii particulare Antena 1 pentru că a prezentat un film indecent cu fostul premier Emil Boc. Mai multe despre impactul acestei decizii de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Toți cei 9 membri ai Consiliului Național al Audiovizualului din România au votat pentru sancționarea dură a postului de televiziune Antena 1, după ce acest post a difuzat luni de mai multe ori în cadrul unei emisiuni de divertisment, un film în care fostul premier Emil Boc apărea dezbrăcat. Șeful Consiliului Național al Audiovizualului, Răzvan Popescu, spune chiar că ar fi vorba despre cel mai grav caz de care s-a lovit această instituție, explicând că este vorba despre o încălcare flagrantă a dreptului la viață privată sub masca unui interes public. În timpul emisiunii în care a fost prezentat filmul, cu fostul premier, moderatorul Antenei 1 a încercat să justifice acest subiect, argumentând că Emil Boc a putut fi filmat în vestiarul unei săli de fitness pe vremea când era în funcție, fără ca ofițerii Serviciului de Pază și Protecție să fie observat acest lucru, ceea ce ar scoate la iveală o breșă în aparatul de siguranță al demnitarilor. A fost însă evident că moderatorul nu aducea niciun fel de informație de interes public în acest film în care nuditatea fostului premier român nici măcar nu era blurată, cum se face adesea în cazuri mai puțin celebre decât acesta. Ca atare, Antena 1 a fost obligată de Consiliul Național al Audiovizualului să întrerupă emisia vreme de 10 minute, imediat după ora 19 și să prezinte doar textul sancțiunii primite în acest interval. În discuție nu a fost vorba despre indecența imaginilor, fiindcă astfel de taburi au fost depășite de mult în România. Instanța care veghează asupra bunelor moravuri politice și de divertisment de care dau dovadă televiziunile românești s-a alarmat mai degrabă din cauză că filmul prezentat a fost făcut fără voia protagonistului și deci prin încălcarea dreptului la viață privată. Peste 100 de reclamații a primit Consiliul Național al Audiovizualului după prezentarea acestui film la Antena 1, dar sancțiunea primită de această televiziune nu este cea mai gravă. La următoarea abatere, lucrurile ar putea fi mult mai complicate și mai scumpe, fiindcă va fi vorba despre o întrerupere a emisiei pe o perioadă de 3 ore, între 18 și 21. Reglementarea audiovizualului românesc continuă să fie așadar necesară nu doar pentru echilibrarea politică a dezbaterilor mediatice, dar și pentru descurajarea derapajelor vulgare, fiindcă fuga după audiențe și după voturi tinde să generalizeze genul tabloid pentru toată presa din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Noua noastră emisiune, dis de dimineață cu Europa Liberă, o veți putea asculta și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, începând din 5 martie. Dis de dimineață!
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Primele meciuri din faza eliminatorie a Ligii Campionilor au adus marți și miercuri seară rezultate previzibile. Barcelona și Milan se pot socoti calificate. La Leverkusen, în fața unei echipe foarte disciplinate și muncitoare, Barcelona și-a făcut jocul și a lăsat adversarului puține șanse de desfășurare. În prima repriză, Bayer Leverkusen a văzut mingea puțin, iar Barcelona a menținut posesia, forțând periodic pe accelerații subite. Sanchez a deschis scorul după un schimb de pase scurte cu Messi. După pauză, Leverkusen a încercat să forțeze și a egalat la un atac insistent purtat cu mingea aeriene. Era de așteptat relansarea germană. A urmat dominația spaniolă. Barcelona a arestat din nou jocul și a lansat periodic contre împotriva unui adversar prea avansat. Sanchez a înscris din nou la o pătrundere aproape perpendiculară. La următoarea operație, apărarea germană a cedat din nou, întinsă de Sanchez pe aripa dreaptă și perforată de Messi, urcat în mare viteză pe un culoar central. Barcelona nu își mai pune problema returului și poate intra liniștită cu echipa a doua. Nimic nu a sugerat la Leverkusen că sistemul de joc al Barcelonei e în regres. Chiar fără Xavi, accidentat și foarte bine înlocuit de Fabregas, Barcelona a dezvoltat formula obișnuită, și în continuare o problemă irezolvabilă pentru orice adversar. Recentul eșec în meciul cu Osasuna, ca și precedentele meciuri pierdute în campionat, spun doar că o echipă de asemenea calibru nu poate juca tot timpul meciuri de vârf. În cealaltă partidă de marți seara, Lyon și apoi el Nicosia au făcut un joc mediocru. Lyon a câștigat pe merit cu 1-0, dar returul e problematic. Apoel e o echipă notabilă care poate ataca mult mai viguros acasă. Lyon-Apoel a fost un meci înconjurat de potențial pierdut și valoare fabricată. Astfel, Lyon e umbra echipei din anii în care căuta supremația europeană și câștiga campionatul francez de 7 ori consecutiv. Apoel e pur și simplu o investiție cu 8 brazilo-portughezi și 3 ciprioți în teren. Echipa face destul de bine jocul de pase, dar e lipsită de omogenitate și se va bizui mult în returul de la Nicosia, pe atmosferă și pe erorile franceze. Cel mai frumos meci al rundei s-a jucat miercuri seară la Sankt Petersburg, pe un teren înghețat la minus 15 grade. Zenit și Benfica au jucat însă chiar în aceste condiții cu o tehnicitate impresionantă. Benfica a deschis scorul la o mare eroare de portar. Zenit a egalat cu un gol superb, după care toată lumea s-a pus pe înscris goluri antologice. Zenit a reușit golul anului cu o preluare mascată cu călcâiul la o centrare pregătită de o deviere cu călcâiul. Zenit a câștigat în cele din urmă cu 3-2. Benfica a pierdut astfel abia al doilea meci în acest sezon, iar returul de la Lisabona e deschis, deși Benfica pornește favorit. AC Milan și Arsenal au dat la Milano un meci pe care nu l-a anticipat nimeni. Milan a dominat categoric de la un cap la altul, iar Arsenal a arătat un singur lucru, un pesimism de echipă deprimată. Arsenal a legat prima acțiune clară de atac abia în minutul 80. În acel minut era deja 4-0 pentru Milan. Dezastrul englez a început cu un gol de senzație al lui Boateng, care a reluat din alergare sub bară. Boateng putea să mai înscrie o dată în același stil, etalând o explozie de șut rar întâlnită. Robinho de 2 ori și Ibrahimovic din penalti au urcat scorul la 4-0. Milan a desfășurat un fotbal de maturitate, iar problema returului nu se mai pune. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este doamna Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul de la Ungheni.
Majoritatea pacienților din raioanele Ungheni și Nisporin sunt mulțumiți de starea de lucruri din cele 2 spitale raionale. Cel puțin așa relevă un chestionar efectuat de către Agenția Teritorială Ungheni a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. 98% din cei chestionați s-au declarat satisfăcuți de atenția care li s-a acordat de către medici. La întrebarea dacă li s-a cerut să plătească, cei chestionați la Nisporin au răspuns unanim nu. La Ungheni au dat un răspuns negativ doar 41%. Dezamăgire și tristețe pe chipurile vânzătorilor de flori din orașul Ungheni. Aproape într-un glas, aceștia i-au spus reporterului ziarului Expresu că florile în acest an nu și-au mai găsit cumpărăture pe 14 februarie de ziua îndrăgostiților, în comparație cu anii trecuți, când se formau cozi la florării. Poate frigul sau poate criza economică s-a bătut asupra mai multor cupluri de îndrăgostiți, s-au dat cu părerea vânzătorii. La Ungheni e posibil să apară într-un an, doi, un centru multifuncțional de prestare servicii sociale. Inițiativa aparține Asociației Obștești Digicel, condusă de Philippe Chaudier, cetățean francez stabilit cu traiul la Ungheni de aproape un deceniu. Potrivit dânsului, o bună parte din banii necesari vor fi atrași din exterior și în mod special de la unele fundații din Franța. Primăria urmează să stabilească locul de amplasare acestui centru, să întocmească documentele necesare pentru crearea unei astfel de instituții care se dorește să fie una publică.
Cu recomandările din Expresul din Ungheni punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Deputații Partidului Liberal au părăsit astăzi ședința de Parlamentului de la Chișinău, după ce șeful legislativului moldovean a propus ziua de 15 martie ca data alegerii președintelui. Liberalii susțin că înainte de a se vota data alegerii șefului statului, trebuie identificată o candidatură la funcția supremă. Deputații Partidului Comunist au lipsit de la ședința Parlamentului, dar parlamentarii au aprobat totuși numirea judecătorului Mihai Poalelungi în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție pentru un mandat de 4 ani. Prezentarea programului din această seară, Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, iar mâine dimineață Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.